Привіт всім, це подкаст «Радіо Палантир» від Вертіго і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець, обговорюємо «Володаря перснів, персні влади», серіал від Амазону, і сьогодні ми обговорюємо четверту його серію, яка називається «Велика хвиля» або «The Great Wave». І, Остапе, давай по класиці, як тобі серія?
Враховуючи, що я її подивився, здається, 2 дні тому, а не пам'ятаю уже практично нічого з епізоду, це багато що свідчить про перший сезон в цілому. Якщо в перших 3 епізодах було оце от таке висіювання інтриги в свідомість глядача і в мою свідомість, зокрема, то тут уже хочеться бачити хоча б якесь доставлення у відповідь на цю інтригу. І воно місцями навіть є в плані пояснень того, що відбуватиметься далі. Це найщедріший епізод, але також він дуже плаский. Я не знаю, чи це слово підходить. Він мені здався максимально ніяким. Можливо, через те, що в ньому багато часу приділено саме Нуменору, і наскільки б візуально Нуменор не був прекрасний, тут стає особливо болісно, очевидно, що ця частина сценаристів не витягує покладені на них задачі, але в цілому, ну, стрибків через акулу поки що не сталося, тому підстав відмовлятися від своїх раніших слів я не бачу. Просто наразі він дуже затягує і загрожує стати всім, що я не люблю в серіалах.
Серія дійсно дуже повільна, і багато хто критикував її за те, що серіал дуже, дуже взяв повільний темп, і йому потрібно терміново розігнатися. Але якщо от після 3-ї серії я, в принципі, знав, до чого йде серіал загалом, і мені це подобалося, то фінал 4-ї серії мене залишив в певній прострації, тому що я не очікував, скажімо так, такого повороту сюжету, і це було не стільки не очікував з точки зору твіста, скільки, як хотіли його подати сценаристи, а не очікував з точки зору того, що я не розраховував на конфлікт Нуменору з Сауроном напряму. Чи не з Сауроном, чи взагалі з Південними землями. Я, якщо чесно, думав, що, ну, типу, цього конфлікту не буде. Він якось набагато більше ускладнює хронологію, ніж я її собі уявляв.
Я згоден. Єдине, що мені уявився загальний напрямок лінії Нуменору завдяки цьому епізоду, тому що оскільки королева-регент вирішує втручатися в справи Середзем'я, і про це варто поговорити окремо, бо в мене до цього повороту дуже багато питань. Очевидно, далі йтиметься, власне, про те, що вони прибувають в Південні землі, де, як ми вже знаємо, триває криза, пов'язана з орками і гіпотетичним поверненням Саурона. Моя ставка на те, що це буде та частина історії, в якій Нуменор захоплює Саурона і привозить його до себе. І, ймовірно, в ході цієї ж кампанії буде встановлюватись присутність Нуменору на узбережжі і йти, як верстись якась кампанія із розбудови, яку ми пізніше будемо знати як Гондор. Але також є певна проблема із тим, що Арфа Разон у цьому серіалі, хоч не на тій посаді, на якій він був у Толкіна, є. І він уже не наймолодший чоловік. Я знаю, що нуменорці живуть довго, але мені дуже цікаво, у якому, ну, як саме вони намагаються подати настільки масштабну арку в межах навіть не життя, а, ну, фактично уже меншої частини життя однієї людини. Це мені дивно на перспективу. Я розумію, що в них є 5 сезонів, навіть з тим темпом, який вони взяли, в принципі, цю історію можна розповісти. Але тут ми повертаємось до того, як її розповідають. І скажи мені, будь ласка, от коли ти побачив цей твіст із Галадріель і з тим, що Нуменор вирішує відвести її своїм ходом? Це було для тебе несподівано, я почув. Які емоції ти відчував в цей момент?
От я от те, про що я казав, це було несподіване з тої точки зору, що я чомусь, ну, оскільки в нас вже є процес створення перснів влади, я думав, що по ідеї, виходить, що... Я не думав, що ці процеси будуть паралельними. Я думав, що, можливо, спочатку Саурон допоможе створити персні влади, потім з єдиним перснем він набереться сили, його Номенорці захоплять, він посприяє падінню Номенора, відповідно, Ісілдур з батьком приїдуть в Середзем'я, війна Останнього Союзу, дан. Я так уявляв цей серіал. А тут виходить, що створення перснів влади і конфлікт Нуменору з Сауроном конкретно, вони майже паралельні. На що піде решта 5 сезонів, я поки що слабо уявляю.
Ну, в мене тут є як опорні точки для розмірковувань. Я мушу зразу сказати, що ці розмірковування мене далеко не ведуть. Дві інтриги, які, ну, дуже слабко, як на мене, вирішили задати сценаристи. По-перше, це ця дивна штука, про яку говорить Ісільдур. Я навіть не можу згадати, в яких саме формулюваннях він про це говорить, але, очевидно, воно має щось до діла із плаванням на захід. Для тих, хто знає, чим закінчить Нуменор і чому, для мене, наприклад, вся ця лінія, яка поки що простежується, я не знаю, 5 репліками за всі епізоди, абсолютно незрозуміла. Я абсолютно не... По-перше, тому що ми знаємо, що Валінор тут прихований, його не видно з Нуменору. А по-друге, яке плавання? Як Саурон узгоджується з падінням Нуменору в цьому таймлайні? Попри те, що я бачу функціонально, як це можна зробити, Нуменор пливе в південні землі, Нуменор захоплює Саурона і привозить його назад. Але як Саурон узгоджується з падінням Нуменора, я абсолютно не стягую. Ми бачимо, що в певній формі культ Сонця уже в Нуменорі існує на цей момент. Ми знаємо, що там ведуться якісь принаймні розмови про плавання на захід і розмови з прицілом на практичне втілення, а не просто «а чи знаєш ти, що там є?». Як це корелює з історією Нуменору, мені абсолютно не ясно. А друга інтрига – це, власне, інтрига фіналу останньої серії. Пов'язана вона, власне, з тим, що королева-регент вирішує допомогти Галадріелі. Сценаристи, мені здається, так захоплено готували цей плот-твіст, що все, що вони написали до цього, працювало виключно на те, щоб оцей епізод став несподіваним. Тому ми не бачимо жодної підстави у поведінці ні королеви регент, ні в кого на вулицях Нуменору. Ми не бачимо жодної передумови, чому це взагалі могло б статись. Нуменор, очевидно, не тоталітаризм. Очевидно, люди мають якесь значення у ньому. Але при цьому, як тільки королева вирішує порушити те, що можемо назвати культурним табу на даний момент в Нуменорі, всі такі, класна ідея, нам все подобається. Вони буквально на початку цього епізоду говорять про те, як нуменорці не сприймуть ельфів і не сприймають ельфів у жодному вигляді, а під кінець усі такі, так, давайте попливемо, допоможемо, нам ок загалом.
Ну, але ми ще не знаємо, насправді, як, можливо, в наступній серії нам покажуть, що реакція була зворотньою, але це суттєво ускладнить загалом сюжетну лінію, тому що вона тоді вийде дуже дивною, коли в одній серії ви ведете в сторону конфлікту Нуменора з Сауроном, а в іншій серії це переходить в внутрішній конфлікт Нуменору просто ні з того, ні з сього.
Ну, і ця сюжетна лінія, якщо вона з'явиться, вона швистиме в нікуди, очевидно. Тому так. Що для того, щоб ця історія мала сенс, нам потрібно, щоб Нуменор у повному складі зібрався плисти на захід і щоб Нуменор було потоплено. Тому на біса було це робити, мені цілком не ясно. Ну, я підозрюю, що це було зроблено, власне, для того, щоб трошки гармонізувати стиснення довжелезної хронології в доволі короткий синхронний таймлайн. Ми тут не маємо переваги розповіді історії впродовж століть, тому монтаж натякає, що події відбуваються паралельно, що Елронд у Морії і Галадріель на Нуменорі перебувають одночасно, і що ці історії розгортаються як суцільна. Тому... мабуть, все залежатиме від того, наскільки люди, які придумують загальний сюжет, знайдуть логічні обґрунтування для всього, що далі відбувається. Але мені скоріше здається, що вони заб'ють на пояснення і зроблять вигляд, що, ну, мені це здається суто твістом заради твіста, особливо з тим, як всі попередні епізоди, де дії відбуваються в Нуменорі, працювали на те, щоб запевнити нас, що цього не станеться. Ну, тому що є твіст, а є поганий сценарій. І мені здається, що тут якраз приклад поганого сценарію, коли тобі настільки хочеться, щоб був якийсь прикольний епізод, що ти вже не думаєш, чи він буде працювати у сюжеті.
Ну, я, якщо чесно, ще паралельно з тим думав на рахунок того, що ми з тобою попередній раз говорили про Галадріель і про те, наскільки вона не відповідає. Тобто, як на мене, проблема сюжетної лінії Галадріель не в тому, щоб вона погано написана. Мені здається, що якби замість Галадріель там була будь-яка інша ельфійка, яка була б не настільки, яка б не була Галадріеллю, ця сюжетна лінія, можливо, сприймалася б трохи краще. Але враховуючи, що ми говоримо про те, що центральним героєм, центральною героїнею цієї сюжетної лінії є одна з, якщо не найхаризматичніша ельфійка і одна з найстаріших ельфійок в історії світу, в якому відбуваються дії, то, відповідно, в такому випадку сюжетна лінія починає суттєво страждати.
Просто в цьому всесвіті вона в певний момент життя взяла собі перк Мері Сью, і це сумно, тому що Галадріель мала б бути максимально далекою від того типажа, в якому вона опинилася. І, ну, я насправді не вважаю, що якби там була випадкова ельфійка, то історія стала б значно кращою. Історія не викликала б такої досади, але вона була б рівно настільки ж нудною. А проблема для мене саме в цьому. Вона, ну, тобто, поганий сценарій – це частина, погані діалоги, тобто, це частина проблеми лише. Там добра кінематографія, добра зйомка, візуал і все. Все технічне абсолютно чудове, але проблема в тому, як цю історію взагалі будують. І якщо в усіх інших я можу побачити, ну, і припускати якусь цілісну картинку, яка не порушує все, що я знаю про Нуменор, то у випадку з самим Нуменором це робити дуже складно. По-перше, тому що вони не вміють пояснювати речі, які треба пояснити. Тобто проблема в тому, що з відмінностей від першоджерела вони намагаються робити сюжетну інтригу, а у випадку з екранізаціями настільки відомих історій це радше дратує, бо тобі або доводиться робити вигляд, що ти сильно відійшов від сюжету, або для того, щоб несподіванка спрацювала, тобі реально доводиться сильно відійти від сюжету, а це йде на користь лише, якщо ти залізно знаєш, що робиш. Ну, а тут, коротше, мені дуже сумно від цієї сюжетної лінії, вона надзвичайно гарно заколисує.
Оскільки ми говоримо з тобою зараз про сюжетну лінію Галадріель, я не можу згадати про один епізод, який я маю згадати чисто з професійної точки зору, тому що в цій серії нам показали палантири, і, враховуючи назву подкасту, ми не можемо оминути цей факт увагою. Єдине, що, правда, наскільки я пам'ятаю, Еаренділ і Сільдур привезли всі палантири в Середзем'я і розмістили їх...
Еленділ.
Та що ж таке, що ж я постійно плутаю? До речі, про Еренділа ж ми поговоримо. Еленділ, точно. Еленділ і Сільдур. Це як Саруман і Саурон. Новий підхід. Еленділ з Ісільдором привезли всі палантири в Середзем'я, і потім вони там загубилися. Один був в Артанку, інший був в Мінастеріті, і загалом вони були типу розкидані і в результаті загубилися. Тут нам зразу кажуть, що всі палантири загублені, крім одного. Тому я не знаю, якщо чесно, як до цього ставитися. Можливо, знайдуться.
Я не знаю, чим є палантири в цьому всесвіті. Їхня природа, ну, тобто, якщо у Володарі Перснів непояснюваність їхньої природи була закономірною, бо це загублені артефакти старої доби, то тут це мали би бути відносно нові артефакти сучасної доби. І я от щось не викупаю, яка їх логіка, крім оцього одного сюжетного приколяса з видінням, яке теж, до речі, породжує свої питання, тому що чому палантир працює як дзеркало Галадріелі? Чи Галадріель отримала свою ідею для дзеркала від цього палантира? Якщо це видіння породжене самим палантиром, то було б дуже цікаво знати, яка природа цього інструмента. Бо виглядало на звичайний Google Meet із того, що описував Толкін. Крім того, якщо це толкінівські палантири і інформація, яку вони подають, не є їх власною, хто транслює цю інформацію в палантир зараз? Окей, тут я підозрюю, що мова може йти про Саурона, але тоді виникають наступні закономірні питання. Звідки він знає про потенційну долю Нуменору? Чому саме це видіння? Коротше, ну, це один з тих випадків, коли вони беруть добре знайомий і не до кінця пояснений в попередньому кінематографі предмет, і роблять його максимально незрозумілим, по суті, користуючись з того, що це відбувається давно, а значить, може бути все, що хочеш.
Але слухай, але з іншого боку, якби це був Саурон, то враховуючи, що, ну окей, зараз просто на даний момент логіка такого видіння не зовсім зрозуміла, але якщо уявити, що ну, Саурон цілком навмисно провів Нуменор до його падіння для того, щоб знищити Нуменор, то, в принципі, таке видіння було б логічним.
Да, але ну, чому саме таке видіння? Звідки Саурон знає волю Ілуватара? Оце питання, яке в мене виникає.
Питання стосовно Саурона, яке в мене виникло, я думаю, майже всіх виникло, і воно стосується іншої сюжетної лінії, а саме, як ти думаєш, чи Адар є Сауроном?
Ахз.
Такий собі з тебе теоретик, якщо чесно.
Максимально чесна відповідь. Я не думаю, що є достатньо інформації, щоб, ну, принаймні, для того, щоб збудувати якусь переконливу теорію, я в цьому епізоді достатньо інформації не побачив. Але якщо при цьому мені захочеться повірити, що це саме Саурон, ну, типу, я знайду підтвердження цим гіпотезам і певними відсиланнями до сюжету Берена і Лютіен і образу Саурона там, і загалом тим, як він ставиться і до орків, і до ельфів, ну, саме як маніпулятор. Очевидно, що ну, його спілкування з цим ельфом, котрого я постійно забуваю,
Арондір.
Доволі таки звучало, як розмова Туріна і Глаурунга. Коли він дає тобі начебто не просто корисну інформацію, тут він дає тобі волю, але ти все одно через сам типаж персонажа відчуваєш загрозу в усьому, що він каже і робить, через контекст, в якому існує цей персонаж. Чи зможу я припустити, що це Саурон, і якось обстоювати цю думку? Так, але також мені байдуже. В тому сенсі, що наразі серіал не зробив нічого, щоб встановити цю інтригу, саме в залежності від цього іншого персонажа, котрого я постійно не запам'ятовую, котрий може бути Сауроном. От наскільки запам'ятовується цей серіал.
Це ти про якого? Ти про Гальбранда?
Ну, про, ну ось цей, власне, блідий чорнявий чоловік, котрий командує орками. Просто вилетів
очі. Його... Адар.
Та-та-та. Я про те, що він може бути Сауроном, але мені загалом байдуже, бо так, очевидно, серіал іде в сторону натякання нам, що він може бути Сауроном. Але поки його сюжетка обмежується неканонічними ельфами десь на периферії світу, це не має великого значення. Я спокійно і без жодної нетерплячки почекаю моменту, коли серіал вирішить розповісти мені цей аспект історії. І це, мені здається, загалом настрій, який у мене є щодо цього серіалу. Да, це, мабуть, буде найточніше формулювання. Я не проти його дивитися.
Я, в принципі, напевно, в чомусь з тобою погоджуюся в цьому плані, тому що я сідаю там в п'ятницю чи в суботу його дивитися, я його дивлюся, тому що він вийшов, і тому що чому б не подивитися і що там далі відбувається. Але оскільки я перейшов до сюжетної лінії якраз Мордору, то, по-перше, я не хочу, щоб Адар виявився Сауроном, тому що це було б дуже нудно. Тому що це, мені здається, надто низький рівень взаємодії, який має бути притаманний Саурону. Тобто, дуже дивно, що істота, яка має спровокувати падіння Нуменору і стати найбільшим злом і другої, і третьої епохи, сидить десь в Мордорі і маніпулює орками на, як це сказати, on a ground level, тобто безпосередньо спілкуючись з кожним з них, при тому, що в Саурона ставлення до орків має бути, ну, просто, як я не знаю, як до тих самих рабів.
Ну, згадуючи метафорику Росії як Мордору, з одночасним ставленням до солдатів як до рабів і з абсолютним мікроменеджментом всього з боку Верховного Головнокомандувача, є спокуса побачити певну аналогію. Але так, я згоден, що це було б надзвичайно нудно, і не тільки через те, що сам цей персонаж дуже не сауронівський і дуже багато забирає від того, що ми чекаємо від Саурона.
Угу.
Але також через те, наскільки буденно його подали. Якщо пошуки Саурона – це ваша велика інтрига, а я були такі думки, що, можливо, це інтрига не на один сезон, що мало б сенс, розкривати фактичну ідентичність уже в якому? В третьому епізоді, це, ну, було б взагалі якось несерйозно.
Це правда. Але, як не дивно, мені сподобалося, попри те, що мені лінія Арондіра і Бронвін з самого початку не подобалася, мені сподобався той факт, що оскільки ці події відбуваються в Мордорі, це цікавий погляд на життя людей на територіях, які пізніше стануть чимось на зразок пекла. Тобто, коли там, умовно кажучи, чи сама Бронвін, чи хтось їй говорить, що сюди прийшли всі люди аж звідси і до Родруїну, ти розумієш, що те, що колись вважалося, тобто те, що в майбутньому буде вважатися просто, я не знаю, географією зла, тут нам показується як, ну, звичайна країна, і ми бачимо її на початку її існування. І з цього боку мені цікаво дивитися на те, що відбувається в Мордорі часів, коли там просто жили люди.
Згоден, мене цей епізод також в приємному сенсі зачепив. І стало набагато цікавіше спостерігати і за ландшафтами, і за персонажами. Але це привело до іншого конфузу, який, можливо, ти мені виясниш, бо Я не зовсім зрозумів, що саме намагались нам сказати сценаристи. Ось є там момент, коли старший чоловік підходить до сина Бронвін і каже, що так і так, я знаю, що ти взяв клинок.
Uh-huh.
І після цього він починає багато розповідати про Моргота і про те, що там темний лорд повернеться ще раз. Ну, я з Гаррі Поттера всі ці штуки пам'ятаю просто. І в мене запитання. Оскільки все це відбувається наприкінці другої епохи. Перше запитання, яке я не поставив собі, бо воно з'явилось після перших двох епізодів, і я про це призабув. Вони кажуть там, що вони на цій прикордонній заставі вже 70 років.
Угу.
В першому епізоді, Ельдери. Але також весь цей час триває пошук Саурона.
Uh-huh.
Всю другу епоху, тобто вони витратили всю другу епоху на пошуки Саурона і мілітаризація ельфами південних земель тривала всю другу епоху, і якщо так, то в південних землях досі є культ Моргота. Яким чином він там вижив? Тобто, або оцей чоловік мені здався реліктом із іншого сценарію, того, в якому ця історія починається на більш ніж тисячоліття раніше. От якось так.
Да, тут, звичайно, можна було б сказати, що ми знаходимося не в кінці другої епохи, але довга лінія королів Нуменору нам заважає. Вона, знаєш, палкою нас тримає в одному місці і не дозволяє нам їздити по взагалі другій епосі.
Нас тримає Ар-Фаразон, як мені здається. Сам факт, що цей персонаж уже присутній в сюжеті, не дає ніякого простору для маневру.
Ну і Сільдор. Ну, тобто, це вже... Це взагалі, можна сказати, ну, прям максимальний показник. Я міг би списати той факт, що ельфи цілу епоху нікого не знайшли на півдні тим характерним чином, що в Толкіна навіть самі Валари Моргота не могли знайти в Середзем'ї, коли, ну, воно було менш заселеним, скажімо так, коли вони просто ігнорували південь, поки там ховався Моргот. Тому це, я не знаю, таке правонаступництво сліпоти ельфів. Але загалом так, те, що там стільки років... Навіть, знаєш, тут не питання в тому, що якби ми побачили, скажімо так, якийсь розвинутий, або, я не знаю, залишки культу Моргота, то це було б цікавіше. А так, враховуючи, окей, можливо, нам ще покажуть. Тому що все-таки нам розказують про те, що Гальбранд, він, можливо, король південних народів, а нам з південних народів показали поки що півтори села, якщо чесно, які не тягнуть на когось, кого потрібно об'єднувати під стягом. Тому, можливо, ми побачимо щось більше. Можливо. Це було б непогано, але на даний момент це, насправді, так як ти кажеш, воно виглядає дещо дивним і, скоріше, взятим з Гаррі Поттера, особливо враховуючи мітки на їхніх передпліччях.
Ну, мені взагалі здається, що суто за логікою історії, яка тут поки що розгортається, було б добре побачити якусь людську цивілізацію в гирлі Андуїну. Це мало б сенс з багатьох поглядів, і з погляду сюжетної лінії Гальбранта, і з погляду сюжетної лінії Нуменору, котрі не приїхали на голі землі, бо чому б це гирло найбільшої річки континенту було незаселеним на цей момент. Але загалом ця штука із знаком Саурона на мечі, із якимись незрозумілими наразі рештками культу, викликала в мене такий неприємний хронологічний осад. Ну, бо просто з огляду на ту історію, яку ми знаємо, це еквівалент того, що ти розкопуєш в землі якусь давньоруську прикрасу, і в цей момент страшний дід хапає тебе за плече і каже, Перун вдарить з неба блискавкою і спалить всіх невірних.
Але якщо це відбувається на Подолі, ну погодься, якби це відбувалося на Подолі...
Так, якби це відбувалося на Подолі, то можна. Ну, це можна уявити. Але вони живуть не в настільки гіпстерському районі. В них немає цього обґрунтування. І я, ну, я справді розгублений цим епізодом, бо якщо нам не, ну, якщо не буде ніякої елаборації на тему культу Моргота і чому він взагалі весь цей час був, типу, невже люди не можуть оцінити вигідну перевагу зелених територій над чорною пустелею? Ну, типу, зла немає і ви можете жити нормально, це вписується в логіку, доволі расистську логіку, якщо згадати Градрімів, але вписується в логіку Всесвіту Толкіна, тому так, я хочу дізнатись більше. Тим паче, що матеріали для культу Моргота у нас є, просто вони мали би бути в Нуменорі, а їх там поки що немає. Нуменор видається краєм, який повністю в усіх сенсах зберігає давню велич, просто з плином часу став більш самовпевненим і більш ксенофобським. Це, ну, ні там, ні там немає речей, яких ти чекаєш від сюжету, і це, ну, не так викликає інтригу, як змушує тебе напружуватися у поганому сенсі, як тоді, коли десь в четвертому сезоні «Гри престолів» почали серйозно справді змінювати сюжет книжок. І так, що глядачі просто втрачали з одного епізоду розуміння, куди вони намагаються прийти цією історією, як довів останній сезон, нікуди доброго. Дуже не хотілося б, щоб тут сталося саме так, бо тут навіть немає настільки сильного початку, як в «Грі престолів».
Ну, давай все-таки з того, що ми обговорили, в принципі, ключі до того, щоб звести історію більш-менш органічно, в них є. Тобто вони ще можуть показати культ Моргота. Культ Моргота може потрапити якраз через Нуменор, який приплив на південь в сам Нуменор, що, в принципі, дає можливість розкрутити цю сюжетну лінію в зрозумілому напрямку. Але це потенціал, який ще зберігається, але не факт, що буде реалізовано.
Ну, я насправді очікую плюс-мінус такого ж перебігу. І якщо рівень буде зберігатися таким, як наразі, а сюжет буде розгортатися плюс-мінус в дусі того, що ми зараз обговорили, ну, тобто, вони спробують поєднати ті епізоди, які не в'яжуються з лором Толкіна наразі, я все ще буду не проти дивитись цей серіал. Ну, але поки що він такий дуже рівно задовольняє очікування. Нічого більше. От ти хочеш його дивитися, і нічого більше. Навіть гноми мені вже не доставляють такого задоволення, як коли вони тільки з'явилися.
Чекай, перед тим, як перейти до гномів, давай я просто з тебе запитаю, чи будемо ми обговорювати екшн-сцену з порятунком Арондіром Тео? Чи ми просто її проігноруємо?
Я зараз скажу жахливу річ, я не пам'ятаю цієї сцени.
В принципі, ось вам відповідь на питання. По-перше, це натяк на те, щоб, Остапе, ми з тобою швидше записували подкаст, ніж через 3 дні після перегляду серії. А по-друге,
да, це правда.
Але з іншого боку, це яскраве, просто яскраве свідчення того, що не вдалося якось творцям серіалу запам'ятатися в випадку з цією сценою, де Арондір руками ловить стріли і відправляє їх назад в орків.
О, дякую. Тепер я пригадав цей епізод. Це той епізод, де орки імперські штурмовики, так?
Так, абсолютно.
Мені здається, це найвичерпніший опис всього епізоду, бо він доволі довгий, як мені пригадується.
Так, він надзвичайно затягнутий, особливо враховуючи, що ви всі на одного чувака. Але давай, окей, давай перейдемо до третьої великої сюжетної лінії цієї серії. Це саме... Це сюжетна лінія, насправді, яка мене трошки... По-перше, вона дуже сильно відривається. Тобто, якщо ми з тобою сказали, що потенціал для того, щоб розвинути історію в правильному напрямку, от врешті сюжетних ліній ще є, то якраз ситуація, яка відбувається в Морії і в Лоріані і загалом в Ельфійських королівствах, вона дещо заважає цьому стрімлайну, тому що персні влади теж вимагають Саурона, а Саурон поки що зайнятий в іншому місці.
Ну, поки що, я так розумію, там іде ще великий інфраструктурний проєкт із підготовки. Вони вивалили на нас в перших епізодах багато фан-сервісу до першої епохи, а зараз потихеньку насипають фан-сервіс до третьої епохи. Не можу сказати, що мені це геть не подобається, і те, що сюжетна лінія Морії очевидно йде до пробудження Балрога, я за. Я хочу це побачити, мені буде цікаво на це подивитися. Те, що вони знайшли саме Мітріл, і саме Мітріл, ну, коротше, це канонічна сюжетна лінія доволі таки. Так, я знаю, що гномихи без борід, але також мали би десь бути з бородами, якщо я правильно пригадую обіцянки творців серіалу. Ну, ніяких претензій, знову ж, до цієї лінії в мене немає. Мені подобається її дивитись. Так, вона в цьому епізоді теж доволі нуднувата, порівняно з попередніми. Мені сподобалась вокальна партія дружини Дуріна.
Так, це було красиво.
Заради цього, в принципі, можна подивитись епізод. Він, решта теж виглядає красиво, а тут іще й звучить красиво. Діалогу жодного немає, але в цьому і краса.
Але, до речі, що стосується хронології, це вказували наші читачі і слухачі, але дійсно... Якщо в випадку з Елрондом і Галадріель все сходиться, ну, якщо ми припускаємо, що плисти до Валінору дуже довго, тому що, ну, як ми бачимо, там вже гноми з ельфами побудували по половині башти. І попри всю магічність роботи ельфів і гномів, навряд чи вони справилися за 3 дні. Тому що в такому разі цей великий інфраструктурний проєкт вже не виглядає настільки епічно, як нам обіцяли. Але... В той же час сюжетна лінія Бронвін і Арондіра, вона дещо вибивається, тому що якщо починалися всі вони приблизно в один момент, то в сюжетній лінії Арондіра і Бронвін пройшло, ну, буквально кілька днів. Можна було б сказати про те, що Арондір, я не знаю, в рабстві пробув півроку, але ми знаємо, що... Бронвін вивела людей до башти, вони туди прийшли, їжі було небагато, і вони через кілька днів почали голодати. Тобто там між початком сюжетної лінії і нинішнім часом пройшло, ну, не більше тижня. Що ніяк не вкладається в хронологію Елронда і в хронологію Галадріель. На щастя, хронологія протогобітів, вона йде окремо, і туди можна вписати, в принципі, будь-який період часу, але от ті два якраз щось не вписується.
Дюнкерк персні влади?
Насправді хтось сказав вже, хтось теоретизував.
Це насправді один з варіантів. Ну, ми не бачили поки що, як жодна з цих сюжетних ліній перехрещується з іншою, тому...
В нас була єдина точка відліку, а саме комета, яку бачили всі, здається. Або, як мінімум, майже всі. Тобто, відповідно, починали вони в один момент. Але, насправді, цілком може бути, тому що, ну, ігри з хронологією – це улюблена, в принципі, улюблений інструмент сучасних сценаристів. Відповідно, цілком можливо, що хронологія просто потихеньку розривається. Але, ну, як мінімум, на це потрібно звертати увагу. Але знаєш, про що я подумав? Нам в коментарі на Ютубі написали дуже прикольну теорію про те, що... Це ж до Гобіта було. Про те, що Аркенстоун – це насправді Сильмарил. І там були дійсно дуже прикольні аргументи, ну, типу, чому це Сильмарил. Якщо коротко, це Сильмарил, який просто видобули з лави, в якій він впав, і відповідно він зверху покритий діамантом, що дозволяє його обробляти, не торкаючись Сильмарила. Це дійсно прикольна ідея.
Це дуже крута теорія, вона мені, по-перше, подобається, по-друге, я хочу під нею підписатись. Це дуже... Це те, що дуже часто робив Толкін в своїх текстах. І тому я не бачу причини, чому фани не могли б зробити так само. Це закономірне пояснення чогось, що ти придумав просто так, заднім числом. Тому що Аркінстон, очевидно, має дуже багато формальних подібностей до Сильмарила. Ймовірно, в Гобіт він потрапив саме за рахунок того, що в цей час Толкін уже придумував окремі елементи Квента Сильмариліон, зокрема історію Берена і Лютіен. Тому я не бачу причин, чому ні. Це дуже... Немає жодного стосунку до серіалу, але також це дуже класна гіпотеза.
Так, але чому я про це згадав? Тому що коли Елронд сказав про те, що Мітрил ніби світиться зсередини, я подумав, що, можливо, це просто наслідки падіння Сильмарила в... Мітрил – це просто, я не знаю, умовно кажучи, Сильмарил, який проріс в морі.
Але ж Аркінстон знайшли начебто не там.
Це ні, я маю на увазі, що це інша, інша теорія, яка могла б вписатися. Не стосується, просто про Аркінстон я побачив її в коментарях і подумав, це прикольно. А це от я через те, що Елронд якраз сформулював про те, що Мітрил ніби випромінює власне світло, я подумав, well, секундочку, я десь таке вже чув.
До речі, з огляду на те, що Елронд у нас... мабуть, найбільш лоротворчий персонаж, який лише є. Я не здивуюсь, якщо вони вирішать кудись піти із цим мотивом, тому що Мітрил вони явно встановили як важливий елемент у сюжеті. Можуть піти лише в лінію Балрога і виготовлення перснів, а можуть спробувати піти іще кудись далі. І так само, як вони використали молоток Феанора для того, щоб натякнути нам на створення нових шедеврів, можна використати якісь типологічні збіги між Сильмарилом і Мітрилом для того, щоб посилити ефект від матеріалу, використаного в деяких перснях.
Згоден. Це, в принципі, було б логічний хід, але в наступній серії, ну або коли ми повернемося до сюжетної лінії Елронда, нас чекає... зміна, скажімо так, фокусу в стосунках ельфів і гномів, тому що якщо до цього нам показували ельфа в житлі гномів, то коли Дурін відправиться до Гілгалада, ми побачимо гнома в ельфійських хоромах. Що, в принципі, частково відповідає, скажімо так, ідеології Толкіна в стосунках Леголаса і Гімлі.
Угу. Але також питання, у яких саме хоромах. Бо що це за інфраструктурний проєкт? Я лише можу припускати, що це величезна майстерня. Якесь
це
там
кузня,
величезне горно. Ну так, горно, в якому вони мають створювати свої шедеври. Можливо, вони... Хоча насправді ні, я не думаю, що вони будуть тут особливо дбати про повагу до першоджерела в таких дрібницях. Ну, тобто, по ідеї, можна обмежити взаємодію гномів з ельфійською цивілізацією суто діловими стосунками і окремим локусом, який буде створений для виготовлення перснів, який, очевидно, вже створюється. Просто, ну, я не думаю, що для сценаристів це стане великим каменем спотикання, над яким вони захочуть аж так паритись.
Тут, знаєш, ще одна цікава штука. В тому, що ми то говоримо про те, що ну, я теоретизував, що хронологія не сходиться, тому що ось тут у нас персні влади, а тут в нас Саурон відправляється в Нуменор. Але по факту поки що нічого не вказує на те, що горнила будуть застосовані саме для створення, ну, типу, зразу перснів влади. Тобто ця сюжетна лінія може розвиватися довше. Я просто не дуже розумію, чим її можна забити, щоб, умовно кажучи, дотягнути увагу глядачів до перснів влади десь в якомусь там третьому сезоні, наприклад. Хоча, з іншого боку, вже четверта серія, вже половина сезону минула, а кузні навіть не побудовані, тому, в принципі, я не здивуюся, якщо до кінця першого сезону кузні тільки добудуються.
Оце реально такий хороший масштаб грецької трагедії. Або радше навіть не трагедії, а епосу, коли ти перегортаєш уже сторінка за сторінкою, тобі всі рядки гекзаметра зливаються в очах, а Пенелопа, бляха, досі не доткала цей саван. І ти такий, ну виходь вже заміж нарешті. Тут десь таке саме. Не скажу, що це погано. Ну, тобто темп і епічність подачі, очевидно, суголосна масштабу екранізації. Навпаки, було б образливо, якби вони вирішили зробити з цього якесь майклобеївське чтиво. Але також в цього є свої мінуси. Наприклад, те, що я не пам'ятаю епізод погоні, який був буквально в останній серії. Це ненормально, так не має бути.
Тут я згоден. І знову таки, нам взагалі нічого в цьому епізоді не показали про гобітів. І якщо наступна серія знову таки буде більше присвячена Нуменору, наприклад, і гобітам, то Елронд повернеться десь в серії 6-7, і в принципі кузні можуть і не добудувати до кінця першого сезону.
Коли повернуться насправді якісь інші ельфи, крім Елронда, ще менше ясно. Бо, наприклад, четвертий епізод закінчився, а ми досі не знаємо, якої думки Гілгалад про те, що листочок раптово почорнів в його руці.
До речі, да.
Що зараз робить Келебрімбор, залишається лише здогадуватись.
Келебрімбор чекає.
Причому весь цей час він чекає під дверима і вирішує, що для того, щоб більше такої херні не було, треба зробити їм нормальні двері, які відкриваються просто, якщо ти скажеш слово «друг», причому не гномською, а ельфійською мовою, тому що ельфи – расисти. І я вважаю, що саме так вони і вирішать цей епізод. Елронд виходить з морії, а в Келебрімбора вже готові двері.
Він просто каже, куди ставити. Абсолютно. Давай трошки потеоретизуємо, куди нас заведуть ці сюжетні лінії в наступних епізодах. Про Галадріель. Що ти думаєш?
Я хочу вірити, що нарешті вона розв'яже цю непотрібну тяганину на кілька епізодів і вирушить назад до Середзем'я. Я вже казав, що я чекаю від Нуменору прибуття кудись орієнтовно в район гирла Андуїну. Можливо, контакту з місцевими людьми, які потім складуть нечистокровну основу Гондора, скажімо так, тому що Більшість людей, які населяють Гондор в третю епоху, не мають в собі нуменорської крові. Очевидно, Нуменор має встановити зверхництво над південцями. Я чекаю продовження лінії Галбранда, відповідно, тому що він точно має в цій потенційній колонізації Нуменору, або що у них там буде на континенті, відіграти важливу роль. Наскільки вони вирішать це затягнути, я не знаю. І друге, і момент, який мене насправді цікавить, просто через те, наскільки вони спочатку зробили вигляд, що роблять якесь сюжетне становлення, а тоді його різко кинули, а тоді знову притягли в інфопростір, це старий король Тар-Палантір. Мені цікаво буде глянути, як вони зроблять з ним, ну, ще хоча б щось, бо оці два епізоди, які нам насправді не кажуть нічого, це образливо, особливо для такого персонажа, як Тар-Палантір. Тобто, в Нуменорі вони накопичили і звалили в одну купу дуже багато потенційних інтриг, але вони настільки не пов'язані між собою на перший погляд, що уже, ну, я, як і в попередніх випадках, просто хочу, щоб вони нормально розвинули те, що у них вже є. А натомість вони підкидають нові і нові запитання з кожним епізодом, якось так.
Окей, в принципі, я теж сподіваюся. Якщо, просто, знаєш, в цьому випадку, якщо вони просто в наступному епізоді відпливуть з Нуменору і прибудуть кудись в Середзем'ї, я вже буду задоволеним, тому що ми нарешті зсунемося з якоїсь мертвої точки. В випадку з Елрондом і Дуріном, ну, я думаю, тут все очевидно. Ми, скоріше, просто побачимо черговий виток політичної гілки цього сюжету з прибуттям Дуріна до Гілгалада. І, відповідно, по крайній мірі, я сподіваюся, ми дізнаємося, чи все-таки є щось за спиною в цих сумнівів Дуріна в чисто плотності бажань Гілгалада, тому що, як ми знаємо, взагалі Елронд запропонував гномів долучити. І чи знають щось ельфи про Мітрил, окрім, мається на увазі, за спиною в Елронда, чи все-таки нічого там немає. Але я згадаю те, про що забув сказати, що в цьому дуже важлива інформація, яку ми дізналися з цього епізоду, Остапе, це те, що ми з тобою були праві, і те, що Елронд дійсно, дивлячись на небо, ввечері махає батькові, це як це, намагаючись з ним хоч якось прокомунікувати.
До речі, я не згадав цю нашу розмову, коли дивився епізод, просто Елронд про це сказав, і я такий, це схоже на Елронда, це те, що він міг би сказати. Ну, насправді, мені дуже подобається його персонаж, поки що з того, що було в четвертому епізоді, Елронд явно найцікавіший все ще, і так, єдине, що я побоююся, але гадаю, що його можуть на 1-2 епізоди полишити заради сюжетної лінії Дуріна і, скажімо, Гілгалада чи Келебрімбора, поки Дурін намагатиметься якось навігувати в ельфійській політиці. Я майже чекаю, поки хтось із них скаже «У грі престолів ти або пан, або пропав», бо вайби є. Але це, знову ж таки, вайби, як написати інтригу. Давай я напишу, що всі одне одному в епізодах, де нікого більше нема, не вірять. І це те, що ми тут отримуємо, насправді, поки що.
Це правда.
Чому, на яких підставах, знову ж, питання, які навіть не встановлюють, а просто так кидають і залишають, щоб вони були. Я не сподіваюся, що вони підберуть якесь з цих питань в наступному епізоді, бо там якраз справа з мертвої точки ще не зрушилась і не зрушиться, поки ми не дізнаємось, як виглядатиме співпраця між ельфами і гномами далі. Тобто, як мінімум, ще один епізод, це будуть не так філери, як досі експозиція цієї сюжетної лінії.
Так, і плюс, насправді, як не дивно, ця сюжетна лінія все ще тримається лору, тому що, як ми пам'ятаємо, як можна згадати, я маю на увазі, в другу епоху Келебрімбор не сходу зробив персні, а він доволі довго працював з гномами і, скажімо так, набирався їхньої майстерності. Тільки після появи Саурона, власне, були зроблені персні влади, тому час і можливості для того, щоб розвинути цю сюжетну лінію, є, головне, щоб її зробили цікавою. А от у випадку з сюжетами з Мордору, з записками з Мордору, то якраз я б хотів, якщо чесно, цього. Я б хотів, щоб там не я б не хотів оцього от тягомотного сюжету навколо клинка, а я б хотів, щоб більше побачити якраз те, чим жив Мордор в той час. Як жили орки, як жили люди, і, в принципі, це частково поєднується з сюжетною лінією Нуменору, якщо ми побачимо, як жили люди в гірлі Андуїну, якщо ми побачимо якісь безпосередньо міста в південних областях, це буде, ну, те, що мені б дуже хотілося побачити. Навряд чи, якщо чесно, ми це побачимо, але це буде набагато цікавіше, ніж сюжетна лінія Арондіра і Бронвін.
Ну, я з близького горизонту очікувань, я очікую, що на тій сторожовій заставі, яку зайняли люди, має бути якийсь екшен. По-перше, тому що лінія Арендіро і Бронвін – це поки що єдина, яка взагалі пропонувала нам екшен в якійсь прийнятній формі. Поєдинок Галадріель з тролем я не рахую. А по-друге, тому що, ну, сетап десь так виглядає, насправді. Тому що якщо зараз після всього, що сталося після переходу, який ми вже побачили, Рандір приходить і такий, треба йти знову. І ми знову спостерігаємо перехід. Суто сценарного погляду це буде дивно. Це буде не буде зрозуміло, навіщо це взагалі було зроблено. Все перебування Рандіра в полоні стане доволі таки безглуздим. І, ну, все, що сталося з людьми в попередніх епізодах, вони з тим самим успіхом могли все ще йти. Якось так.
Ну, але так, враховуючи, що орки знають, що меч в заставі, буде дивно, якщо вони не підуть і не спробують його забрати.
Ну, і десь мало би бути, десь мав би відбутись конфлікт цих двох наративів. Треба забрати меч, і люди можуть піти, люди можуть залишитись, якщо вони визнають зверхництво Мордору. Так, це мусить стати конфліктним моментом, і, звісно, те, що цей меч саме у сина Бронвін мусить вистрелити ми розуміємо, яким чином через конфлікт із своїм соціумом і через потенційно старий культ Моргота. Ми досі не знаємо, як ці чуваки відреагують на звичайних орків без появи там темного оверлорда. Тому я сказав би, що ця лінія має перспективу з тих трьох, які були представлені в четвертому епізоді, в найближчих епізодах, де вона буде розвиватись, стати, можливо, найцікавішою чи принаймні найбільш динамічною. Ну, аби повторити долю втечі від орків.
Це правда. Будемо дивитися і, як мінімум, спробуємо з Остапом записати швидше, щоб поки він не забув основні деталі сюжету серії.
Так, так, так. Наступного разу ми зможемо записати буквально у понеділок.
Вже ближче, на день ближче. Окей, Остапе, чи є щось, що ми не згадали?
Я не пригадую більше нічого.
Ти не пам'ятаєш серію, що я в тебе питаю.
Так, дійсно. Ну, я впевнений, що в коментарях будуть люди, які напишуть, що ви не обговорили епізод, в якому я не знаю, що відбувається, звісно, тому що я не пам'ятаю епізод, як було згадано. Але якщо це було щось важливе, і воно потім випливе в наступних серіях, то після наступних серій ми про це і поговоримо. А мені здається, що там мої спогади про цей епізод дуже відповідають духу самого епізоду, тобто повна гармонія.
Так, і плюс, якщо ви все-таки напишете нам в коментарях, що ми щось не обговорили, і ми дійсно це не обговорили, то обговоримо. Враховуючи, що ми записуємо цей подкаст в лайві, то є можливість. А на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що нас слухали. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що саме завдяки ним ми маємо можливість дивитися і обговорювати цей серіал або будь-які інші серіали чи фільми, які зараз ідуть. Тому донатьте, допомагайте і волонтерам, і ЗСУ, і всім, хто причетний до нашого контрнаступу і нашої подальшої перемоги.
А я чемно не забуваю попрощатися з глядачами уже вкотре. Я вчусь на своїх помилках. Бувайте.
Всім па-па і... Не забудьте, якщо ви ще не проголосували за Радіо Палантир в мегогошній премії «Слушно», то зайдіть на сайт Мегого, знайдіть там премію «Слушно» і проголосуйте за наш подкаст в категорії «Про культуру». Так, я намагаюся набити голоси за рахунок активного підходячого подкасту.
Але ти робиш це в етері подкасту, тому можна.
Так, так. І поза ефіром я теж намагаюся, тому тут немає жодного виправдання. До наступної зустрічі, па-па.